Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Andijon viloyatining Andijon tumanida yashaydigan pensioner Sadir Oxin So'piyev umumta'lim maktablari o'quvchilarining yozgi ta'tilini qish fasliga ko'chirish taklifi bilan portalga murojaat qilgani, ammo javob ololmagani haqida Ozod mikrofonga gapirdi. Otaxon bu taklifini qish paytida maktablar isitilmayotgani va o'quvchilarning sovqotib qolayotgani bilan izohladi. Sadir Oxin So'piyev bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Bitta bir muammo borga, men uni portalga 6 oydan beri yozaman. Shu mustaqil bo'lgan bo'lsa O'zbekiston, shu yozgi o'quvchilarga ta'tilni qishga ko'chirsanglar.
Nimaga endi qishga ko'chirsa endi? Sovuqda nima qiladi? Yozda o'ynaydi.
Yo'q, endi yozda o'ynaydi, sovuqda dars o'masa men qarayman, maktab ismasa qanaqa qilib o'qiydi bu bolalar?
Ha, bunday deyapsiz, maktablar sovuqmi?
Yo'q. Ha, sovuq endi borib kelish qiyin. Ko'mir, men qarayman, bu maktabda ko'mir 50% olib qochilib ketiladi aqa-baqa. Yana eng yomon tufoq qilaveradi. 50-80 tonna ko'mir keldi deydi, maktabga borsangiz ikki mashina ko'mir chiqmaydi. O'zinglar bilasizlar, mana ko'mir olib kelib, bo'lon toshiydi. Ha, o'ylayman, o'rta hisobda bizni tumanda 55 ta maktab bor ekan, qarang. 70-80 tonnadan ko'mir berar ekan. Hisoblang endi bu qancha ko'mir bo'ladi. A bu hisoblang, bu oblast bo'yicha O'zbekiston bo'yicha qancha bo'ladi. Bir katta g'ira bir bosh og'riq narsa bu.
Shunga qishda uyda bo'lishdan issiqqina yo'q, yozda o'qishsin demoqchimisiz?
Ha.
A javob keldimi axir?
Yo'q, kelmadi. Ikkinchi marta berganimda rayonlarga jo'natib chiqaring. Rayonlar müdiri chaqirib, shunday so'raydi, "Ama yaxshi gap bu, yaxshi ish bu, qishki balosidan tayyorgarlikdan ancha qutulamiz u. Endi bizni qo'ldamasa, bizga jo'natib, o'zingiz tushunib turibsiz" deydi. Men aytdim, "Anjanda savodsizlar desam" dedim. Bu Mirziyoyev tarafidan ham savodsizlarga shayga jo'nataman, bu parlamentda ya nimada ko'rmasa, qonunchilik palatasida ko'rmasdan deb qo'yildim.
Hozir endi sharoit qanday? Masalan, ko'mir bormi? Odamlar maktablarda hozir istayaptimi? Yetarlimi?
Istish qiyin, istish tadirdi. Mana buni haligi katyol qilib qo'ygan, bir xil yerda katyolda ancha-muncha ko'mir istalmaydi, siz tushunib bilmaysiz uni. Bir xil yerga pecha qo'ygan, endi pechaga 20 ta xona bo'lsa, 20 ta pechaga qo'yiladigan bo'lsa, uni tutuni uzoq qilib yoqib chiqib turuvchi jam bir mashaqqat narsa bu. Endi hali gazi bor maktablar bir eplashi mumkin. Bo'lmasa qiyin.
Ilgari biz o'qigan maktablarda haligi uzun finiski pechkalar bo'lardi.
Bizda ham o'shaqa edi. Ular yaxshi edi, ular istardi, ancha-muncha sovqotib deylizib o'tirardingiz.
Ha, shunday.
O'sha ularga pechani yaqqani ko'mir yo'q hozirmi?
Deydi andijonlik pensioner Sadir Oxin So'piyev.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.